Muli sa ating teksto sa Romans chapter 12 verse 1 to at gayon din naman sa Leviticus chapter 19 verses 1 and 2. Ayan. Ito sa Romans chapter 12, 1, 2, isang pakiusap, pagsusumamo, appeal ni Pablo sa mga Christian sa Rome. At kung kayo ay mga Jewish converted to Christianity, at kung kayo ay Jews, at pag nabasa nyo ito, narinig nyo ito, bigla, sigurado, babalik ang inyong isipan way back sa Old Testament. Especially sa Leviticus chapter 1, yung sa burnt offerings. Kaya dito ang pinakakakaiba lang, hindi animals ang ihahandog, kundi ang inyong mismo na sarili. Kung ikaw ay isang Jewish, not converted to Christianity, parang scandalous. Teka, ano ba to? Kaya nga ang early Christian ay napagkakamalan o na-accuse na mga cannibal. Because sabi na, nagkakainan doon ang katawan ng Kristo. Tapos ngayon naman ay sa pagsusunog ng paghahandog ng mga sarili. Pero dito ang pinakikita, inaapila ni Pablo, ay mas maunawaan ninyo kung ano ba dapat ang inyong mga kalalagayan, ano ba yung pinagbasihan niya rito. By the mercies of God. Di ba sa pasimula pa lang sa Romans 12 verse 1, I appeal to you brothers, by the mercies of God. I-offer ninyo ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Dahil dito ay pinakikita yung ano ba talaga yung ating pagkaunawa sa tunay ho na pagsamba o yung ating spiritual worship. At bago tayo dumating sa chapter 12, sabi dun ay by the mercies of God. Din pwede masabi ni Pablo by the mercy of God. Pero ang sinabi ni Pablo by the mercies of God, plural. Kasi ang gustong pakita rito ni Pablo, sa mayamang kahabagan ng Panginoon nag-manifest sa kanyang pagliligtas sa kasaysayan ng tao, ay kaya ito ang sabi niya, I appeal to you. Gusto niya na magkaroon ng kanyang mga sinusulatan ng bawat mga mananampalataya, lalong-lalo na yung kanyang unang sinulatan sa mga taga-Roma, na magkaroon kayo ng sense of gratitude sa ating Panginoon. Yung pagkakaroon ng gratitude is not only by mere saying, thank you Lord. It's not the word mismo natin na pagpapasalamat sa Panginoon, but yung paghahandog, yung pagbibigay mismo ng inyong buhay sa atinong Panginoon. Kaya kung titingnan ho natin from chapter 1 hanggang chapter 11, diyan ay mga manifestation ng kahabagan ng ating Panginoon. From creation to the engrafting of Gentiles through Jesus Christ. Diba? Kay Adam, nabanggit yun si Adan. By mercy. Katanggap din, di ba? Si Abraham, by the mercies of God, out of the sa mga tao sa Ur, na sumasamba sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan, pero hinugot niya si Abraham, iyon ay sa biyaya ng ating Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon kung bakit ang mga hentil ay engrafted doon sa biyaya ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa mga iba't ibang manifestation, pagpapakita na as revelation of God's mercy sa tao, sa kasaysayan, from creation at mula doon sa time ng pagkasulat nito ni Apostol Pablo, parang sinasabi niya, there's no reason para hindi ho tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Muli, it's not mere saying, thank you Lord, yeah, but ating mismo mga sarili. Sa pamamagitan ng paghahandog natin, pagbibigay ho natin ng ating buhay, buhay na banal, yung ating sarili na may kabanalan. Present your bodies as a living sacrifice. Dito, Paul pointing the readers back to the requirements of God to the Israel in Leviticus chapter 19, verses 1 to 2. Sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kongregasyon, magpakabanal kayo sapagkat ako ang inyong Diyos ay banal. At pagkatapos dito, pagkabasa nun na magpakabanal kayo sapagkat ako ay Diyos banal, at pagtapos pag binasa natin naman yung 3 hanggang sa mga onwards, makikita natin set of laws, rules, na yung pagrespeto sa magulang, at inulit na naman dun yung mga yung duties para sa iyong kapwa. Ano ba ibig sabihin nito? para ba tayo maging banal, we must follow the set of laws, the set of rules na binanggit doon sa verse 3 hanggang sa mga sumusunod. Hindi tayo magpapa, di natin babasahin yun na para pala tayo maging banal, kailangan natin to follow this set of rules, this set of laws, para ma-reach natin yung tinatawag ho natin na holiness. Bakit? Tulad sinasabi ng psalmist, the law of the Lord is perfect. The law of the Lord is holy. Because only holy people can obey, can follow the law of our Lord. Kaya nga totoo yung sinasabi ng ating Panginoon, hindi mo pwedeng ibigay ang perlas sa mga baboy. Hindi yung literal na baboy. Dahil ang sabi rito ay, yuyurakan lamang ito. Muli, we can follow, we can obey rules of our Lord. We can obey the law of our Lord. Yeah, not to seek holiness, especially the laws that binding sa mga mananampalataya sa atin ngayon, because this is for us, holy people, tinawag ng ating Panginoon, engrafted sa kaligtasan na inihayag ng ating Panginoon, engrafted to in Jesus Christ. Kaya nga doon sa mga sa time of Jesus Christ in the New Testament ay lagi natin mababasa, maririnig. Sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Paulit-ulit niyan sinasabi. Kasi ini-interpret niya yung Old Testament, ini-interpret niya yung law sa Old Testament na na-misinterpret. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ng ating Panginoon, hindi nyo ba narinig? Hindi nyo ba nabasa? Di ba sinasabi? And then later on, yung interpretation of Jesus Christ ay different doon sa mga interpretations ng mga teacher of laws. Kasi ito yung pinaka-right interpretation. Kaya nga, hindi ho yung mga bagay ho na ginagawa natin sa pagsunod ng kautusan ng Panginoon para tayo maging banal. At sa pagsuway naman natin dito, ay nawawala yung ating pagkabanal. Kaya nga yun din yung nilabanan ng ating Panginoon, misinterpretation of the laws, at gayon din naman yung application ng mga laws, rules according to the tradition of the elders, na wala naman talaga sa Old Testament, na wala naman talaga sa sinasabi nila na Jewish scriptures. Kaya nga minsan ay nasabi ng ating Panginoon, dahil nagtatalo-talo nga sila kung ano ba yung nagpaparumi sa tao, sinabi ng ating Panginoon ay, hindi yung nagpaparumi sa tao ay ano? Hindi nag-aalis ng kabanalan ng tao ay ano? Hindi nag-aalis yung mga bagay na ating kinakain. Bakit? Sapagkat yung kinakain natin ay papasok lamang ito sa ating katawan at ito ay lalabas na rin. Ngunit ang nagpaparumi talaga sa tao ay kung ano ang lumalabas sa kanyang mga bibig. Sapagkat sa bibig, ito ay nanggagaling mula sa puso, kung saan ang mga uri, iba't ibang uri ng kasalanan ay nagbumula. Galit, pagkainggit, at iba't ibang mga klase ay kasalanan ay nagmumula sa puso. Na yun din naman ang sinabi ni Propeta Jeremias, yung ating mga puso ay mandaraya. Ayan. Kaya not all the times na we must always follow our hearts. Di ba? Sa ating mga popular na naririnig, mga quotation, di ba? Follow your hearts. Be careful kung ano ang iyong susundin. Di ba? Kasi usually, without the indwelling of the Holy Spirit, yung mga egocentric ang susundin natin pag sinabi ho natin na following our hearts. Kaya nga sa isang quotation ng isang respected na theologians, scholars, di ba si Jerry Bridges, na ito pa rin na sinasabi niya, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, for us to keep holy sa ating mga buhay, what we need is the daily appropriation of the gospel. Ito ang sinasabi ni Pablo na ating spiritual ho na pagsamba. Yung ating offering, pagsasacrifice ng ating mga sarili. Pero kung titingnan ho natin way back sa Old Testament ulit sa sa burnt offering, ay hindi hayop, ay wala tayong daladalang hayop, di ba? ang sa Old Testament, ang dala-dala naman nila ay hayop, di ba? Mga unblemished at mga iba't ibang hayop, depende kung ano yung pinaka-requirements. At sinabi doon sa Leviticus chapter 1, bago ka pumasok, sumamba doon sa tent of meeting na meron kang dala-dalang handog, pag yun ay binigay mo na doon sa mga priest, and then sabi doon, you will be accepted. Katanggap-tanggap na. Diba? Kung yung offering mo naman for the atonement of your sin, you must lay your hands and then through the burning of that offering na dala-dala mo, and then you are atoned. Na atone ka na mula sa iyong mga kasalanan. Pero tayo, yung ating sarili mismo natin ang ating dala-dala sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pa magdala ng iba't ibang mauri na klase ng hayop para patawarin tayo ng ating Panginoon. Para tayo maging banal sa harapan ng Panginoon. Enough na yung naunang sacrifice, yung unang offering na hinandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng ating mga kasalanan, na hinandog para tayo maging karapat dapat at tanggapin ng ating Panginoon ang offering, ang sacrifice of the greater priest, the sacrifice of the unblemished lamb, the sacrifice in the greater temple, our Lord Jesus Christ. This is our true worship. We no longer confined. Yung ating worship not only confined in a particular place. Para sabihin natin tayo nag-worship, sumasamba. Our worship is not confined sa in a particular public worship. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 4, sa kanyang conversation sa babaeng Samaritana, nung sinasabi ng babaeng Samaritana, ang aming mga ama, ninuno, kami, dito kami sumasamba sa bundok ng Gerizim. At kayo namang mga Hudyo ay doon sa Jerusalem. Yan. At sabi ng ating Panginoon sa kanya, darating ang oras and the hour will come na hindi na kayo sasamba sa lugar na ito at sila naman sa lugar nito, kayo ay sasamba sa Espiritu at Katotohanan. Hindi na yun doon naka-confine ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating pagsamba ngayon ay naka-confine everywhere. Kung nasaan tayo ay nandoon ang pagsamba. Kaya nga pagdating ho ng chapter 2, ay ng verse 2, sinabi doon, para patuloy nyo maihandog ang inyong sarili bilang handog na buhay, katanggap-tanggap, banal sa harapan ng ating Panginoon. Una, don't be conformed to this world or to this age. And then second, sabi doon, be transformed by the renewal of your mind. At ito, nasa gayon, you will discern what, kung ano man yung will ng ating Panginoon. At ito yung pinaka kaalaman ho natin sa kalooban ng ating Panginoon. So the question is, how do we know the will of the Lord? Paano natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon? Dalawa lang naman yung kalooban ng Panginoon, di ba? Na alam ho natin. Una ay yung hayag na kalooban ng ating Panginoon, yung revealed will ng ating Panginoon, at yung secret will. Ay yung mga kapahayagan, ay yung mga kalooban ng Panginoon na hindi naman talaga ipinahayag sa atin. Kahit anumang paghahanap ho natin, hanggang sa dumating muli ang ating Panginoon, may mga bagay na hindi talaga ho natin malalaman at hindi ipahayag sa atin ng ating Panginoon. It's either yung in the near future at yung hindi na ho talaga ipapahayag sa ating Panginoon. So we must stop seeking this will. All we have to do is to obey, to follow our Lord, to put our trust in Him every day, because that is the real will of our Lord. That's the revealed will ng ating Panginoon. Una, do not be conformed to this age. We must resist the offering of this world. How can we possibly do that? Babalik na naman ho tayo doon sa verse 1. I appeal to you, brothers, by the mercies of God. Kasi doon pa lang. Kasi doon sa chapter 1 to chapter 11, pinakita doon ni Pablo yung paano manifestation ng biyaya na ay habag ng Panginoon. So therefore, doon pa rin sa ating para hindi tayo makonform sa anuman yung mga bagay na makasalibutan, kailangan pa rin natin yung habag ng Panginoon na inihayag niya doon sa chapter 1 verse 11 ng Romans. Iyon din ang biyaya o yung habag na kinakailangan din natin. So we cannot be conformed to this world or to this age. We must remember, it is the merciful action of God why we can resist it. The influence of the world. The merciful action of God in Jesus Christ. Through Jesus Christ. And because of our faith in Jesus Christ, in Holy Spirit that dwelling in our body, ito yung nagko-convict sa atin na sa gayon ay patuloy tayo na hindi mabahira ng ating kabanalan mula nang tayo ay manampalataya, manalig at magtiwala sa ating Panginoon. Since our whole concrete life is our spiritual or understanding of worship, maraming mga bagay rito na mag-i-stop sa atin o pipigil sa atin to worship God. Diba, every day, sabi doon, living sacrifice ng katawan natin. So every day, we worship God. Every day, we offer ourselves bilang living sacrifice. So therefore, maraming bagay sa mundong ito mag-i-stop sa atin sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Ano ba yung pipigil sa atin sa pagsamba sa ating Panginoon? Simple lang naman yan eh. Tatlo lamang yan. Sin, S-I-N, kasalanan. Kaya nga, we must not be deceived by the level or degree ng kasalanan. Yeah. Degree ng kasalanan. Kaya lately, 'di ba na-test yung talagang Christian faith natin? Siguro ay ngayon naaalala niyo pa rin 'to, no? Yung naging issue natin do sa same-sex marriage na pinakawalan, 'di ba? Nagpakawalan ng suntok si Manny Pacquiao. Ang daming nag-react. Ayan, sa same-sex marriage. And then, second din, nag-counter-react din, di ba? Mga evangelicals na we support money and boycott Nike, di ba? Eh, isot mo man yun o hindi, yun sinasabi ng ating Panginoon na hindi magpaparumi sa tao kahit naka-Nike ka, hindi dudumi yun. Walang kinalaman iyon sa kabanalan ng mga Kristiyano at mga mananampalataya. Dito, talaga nag-react Christianity, Philippine evangelicals regarding that, na nagkaroon ng iba't ibang issue and masyado tayong na-focus doon. In the New Testament times, ganyan din ang naging debate. The Pharisees, the teacher of laws, ang pinaka-debate nila ay ano ba yung mas mabigat na kautosan? The pinakamabigat na kautosan o pinakamataas na kautosan. Ayan, the law, pinakamabigat. Yun ang nagiging debate. Kaya makikita nyo yung pagkatanong na yun mismo sa ating Panginoon. Na sinusubok rin siya, gustong palabasin sa ating Panginoon kung among sa law in the Jewish scripture, yung pinakatalagang mabigat. Ano yung deception doon? Kasi kung meron ho tayo na mas mabibigat na law, ito yung mabigat, konting bigat, at hindi ka ano ka kabigatan, aakalain ho natin na meron certain degree of sin. Kasi pag na disobey mo yon, magkakasala ka, di ba? Magkakaroon ka ng transgression sa ating Panginoon. So pag hindi mo nagawa yon, ay napakabigat ng iyong kasalanan. Pag yung mga maliliit ay hindi mo nag-aano pa kailaman kasi maliit lamang ito na kasalanan. Kaya nga marahil na formulate ito sa doctrine sa Roman Catholic of the mortal sin and then mga venial sin. Yung mortal sin, ito yung mga deadly sin. At yung mga venial sin, ito yung okay na sin lang. Pero wala sa Biblia yon. Hindi gano'n nakapahayagan. All form of sin ay sin. Lahat ito ay babahid sa ating kabanalan. Lahat na ito ay nakakamatay. Lahat ito ay deadly. Walang malaki, walang maliit na sins. Walang mataas na law at mababa na law. Lahat ito ay pare-pareho lamang. Pag tiningnan ho natin na may mataas na kasalanan at maliit na kasalanan, then di natin alam itong maliliit na kasalanan, tinitingnan natin na maliit. Ito ang unti-unti sa ating papatay, sa ating spiritual na katawan. Okay lang yung galtay sa same-sex marriage. But how do we deal the extramarital relationship? The premarital sex? Dinidil ba natin yan? Dinidil ba natin yan sa mga miyembro natin na nagpa-practice niyan? Kasi ginagawa natin isang bagay na mataas and then sumunod, hindi naman gaano. Pwede naman bigyan solusyon. Sige, dinidil natin yan. But how do we deal? Yung sinasabi natin mga maliliit lamang na kasalanan. Yung sinasabi natin maliliit na lying, cheating, stealing, maliliit lamang yan. Wala. Walang maliit na kasalanan. Lahat na yan ay transgression sa harapan ng ating Panginoon. Even the 10 commandments, 1 hanggang 10, iisa lang naman yan eh. Isang magandang test case dyan si King David. Una, ang kasalanan ni King David ay yung covet someone's property, di ba? Si Bathsheba. At nagkasala siya ng stealing, kinuha niya yung asawa ng may asawa. At siya ay nagpapatay, si Uriah. Pero in the end, alam niya na na-violate niya iyon. Ang kanyang na-violate mismo ay yung pinaka-commandment number 1. That you shall have no other gods besides me or before me. Because mula doon sa commandment number 1 hanggang 10, lahat na yon ay violation, transgression sa harapan ng ating Panginoon. Walang malaki, walang maliit na kasalanan. Lahat yan ay magpaparumi sa kabanalan ho natin. Do not be conformed to this age. Pinakikita rito na kung paano, how God hates sin. Kung sa Old Testament, it's the offering that being burned. So therefore, yung nag-offer ay magiging accepted. Pero sa atin, sarili mismo natin, ang pinasusunog natin, para sinasabi natin, let be burn us, let be burn us. Hindi pinasusunog natin yung ating sarili. But ito yung pinaka-battle cry natin na, if God hates sin, we also hate sin. Ayaw na ayaw rin natin gawin kung ano yung ayaw na ayaw din ng Panginoon. Ginagawa natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Do not be conformed to this world. And then next, and be transformed by the renewal of mind. We cannot be transformed. Yan. Hindi ho natin kayang biglang baguhin natin ang ating sarili. Hindi ho natin yung trabaho. It's the effect, it's the work of the Holy Spirit that is indwelling in us. Because of our faith in Christ and the indwelling of the Holy Spirit, winawasak nito ang ating egocentric nature. Tulad ng narinig nyo kanina kay Elder Albert, that's the number, the third that we must love before God, after God, and then after our neighbors. Because it's the human nature na tayo ay egocentric, di ba? Kaya nga makikita mo yan sa mga bata pa lang. Na pag sila ay merong candy, di ba? Hindi mo pwedeng kunin yan. Pag kinuha mo yan, ay iiyak yan. Di ba? Pag hindi sila basta-basta rin magbibigay, kasi alam nila yung kanila. Pag nakita nila na yung bagay ay nasa ibang kalaro nila at hawak-hawak, iyon ay mga iiyak na. Iyon ang talagang nature ho ng tao. We are egocentric, but our faith in Christ and because of the Holy Spirit that indwells in us, it destroyed our egocentric nature. Tandaan po natin, we must remember, no renewal of mind, there will be no transformation. And never ho natin maio-offer ang ating mga sarili bilang handog na buhay sa ating Panginoon. We will always fall short sa glory ng ating Panginoon. We will always fall sa temptation ng ating kaaway, sa temptation ni Satanas, sa temptation of the demonic forces. around us. This is the will of God. Tandaan natin, this is the will of God, that God claim us holy for Himself and for our neighbors. It's the summary of the whole commandments, the greatest commandments. Una ay, you shall love your God with all your heart, with all your soul, strength, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Our living sacrifice must give glory sa ating Panginoon. Our living sacrifice must touch other people's lives. Like Psalms chapter 1 verse 3. Ito yung mga tunay na blessed. Ito yung mga pinagpala. Ito yung mga banal. Ito yung mga Kristiyano. Ito yung mga mananampalataya na sila ay tulad ng puno na nasa gilid ng batisan na namumunga sa kapanahunan at ang kanilang dahon ay laging sariwa. Ayan. Trees, flowers, they grow for the glory of God. And trees don't eat their fruits. Yeah. Nakakita naman kayong puno na kumakain ng kanyang bunga. Hindi. Ang puno ay nagbe-bear ng bunga for others. And that's the will of the Lord. We must grow every day for the glory of God. And we must grow every day for the to be blessings to others. Our daily offering, yung ating buhay as living sacrifice, became possible because of the offering muli ng the unblemished lamb na minsan lang hinandog at ito ay sapat na. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Pag wala yung offering na iyon, then anuman yung pagpupumilit natin to offer ourselves, ay hindi ho tayo, tulad sinasabi ni Paul sa Romans, na we will always fall short glory sa ating Panginoon. Kaya thanks be to God because siya ang una. Siya yung unang naghandog. Na sa gayon ay naiyahandog rin natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kung sa Old Testament, yung sinusunog na yon ay nagiging sweet aroma, sabi doon. Sweet aroma sa pang-amoy ng ating Panginoon. So yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa pamamagitan pananatili natin not conforming to this age, and by transforming every day, ang sarili na mismo natin ay nagiging isang mabangon samyo sa harapan ho ng ating Panginoon. At iyon ay nagiging dahil sa paghahandog na nauna na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon din ang sinabi ni Pablo, because you are holy, tinawag na banal ng ating Panginoon. At ang inyong katawan ay pinaay ang templo ng banal na Espiritu. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Ano ba yung halaga ng ating katawan? 1 million pesos, 2 million, 10 million, dollar, yen o ano pa man? Hindi. The precious blood of Jesus Christ. Kaya sa sumunod na sinabi ni Pablo, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya ito ang pinaka-response natin sa Lord's Day 1 ng Heidelberg Catechism, na tayo, ang ating mga katawan at ang ating mga kaluluwa sa buhay man o sa kamatayan ay hindi na sa atin kundi sa ating matapat at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo po ay sandali hong manalangin. O Diyos, makapangyarihan sa lahat, kayo po patuloy na mag-preserve po sa amin, Panginoon, na sa gayon po, Panginoon, ay patuloy pong maging handog na buhay po, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyong harapan. Hindi po namin ito kayang gawin po, Panginoon. Ito po lamang ay sa mayamang biyaya at gayon din po, Panginoon, sa mayamang kahabagan nyo sa amin. Kung paano nahayag ang iyong kahabagan, Panginoon, mula sa paglikha ng mundo, Panginoon, hanggang sa ngayon, ay alam po namin sa hinaharap, yun pa rin po, Panginoon, ang kinakailangan ho namin. Kaya patuloy po ninyong wasakin lagi, Panginoon, sa pang-araw-araw na yung pamumuhay, yung aming pong egocentric nature, Lord. Nasagin po, Panginoon, sa pang-araw-araw kami po ay mabuhay sa kalwalhatian at sa karangalan ninyo, at kami ay mabuhay sa bilang pagpapala Panginoon sa aming kapwa. Dahil ito po ang inyong kalooban sa amin na iyong tinawag upang maging banal, Panginoon. Na ito po, Panginoon, ay magiging perpekto sa inyong muling pagbabalik. Ito po yung pinaka-goal ninyo sa new creation, Lord, na matagpuan nyo kami, Panginoon, blameless and perfect, Lord, because of the righteousness that imputed us, the righteousness of our Lord Jesus Christ. Thank you very much, Lord. Ito po patuloy ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.